Přeji vám požehnaný, pokojný a povzbudivý sobotní den. Manželka mě v týdnu varovala a říká, ne, aby strašil zase, jako před 14 dny. Ale abych přece jenom trošičku dokončil. Samozřejmě situace, kterou řeší Evropa s imigranty, má dvě strany, dvě stránky. Jedno humánní, kdy je nám opravdu líto dětí, které z rodiči táhnou týdny někde z východu k nám do Evropy. Dojímá nás to a vyžaduje to pomoc. Druhá stránka je situace ta, která vrhá dlouhé stíny do budoucna. Kdy teprve se to projeví, co se odehrává dnes. V týdnu dcera z Německa telefonovala a říká, oznámili tady sdělovací prostředky, že Saúdská Arábie vyzvala Německo, že pro ty imigranty má stavět mešity. A že Saúdská Arábie mešity zaplatí. A přitom tentýž stát nevezme ani jednoho z těch imigrantů. Z toho si musím uzavírat, že zde se sleduje určitý plán. To, co, jak jsme si řekli, to, co nedokázali v 8. století, kdy je Karel Martel zastavil v jižní Francii, to, co nedokázali u Vídně roku 1683, tak se děje normální, humánní, vysoce lidskou cestou přijímat chudáky, pomáhat a zabydlit Evropu. Nebyl bych proti tomu, ať tady je mešita někde, jenom v tom případě, že by v Saúdské Arábii povolili, aby lidé mohli vlastnit Biblii a stavět si svoje kostely. Takže jsem skončil tímto minulou úvahu tady a ponoříme se trochu do osobního života křesťanského. Budeme číst první Mojžíšovu 27. kapitolu od 1. do 27. verše. A protože je to delší příběh a vy ho znáte, svými slovy přiblížím tady tuto událost. Izák zestárl a chystal se dát požehnání komu? Ezauovi nejstaršímu, protože Jákob se držel při příchodu na svět, z těla matky se držel za patu svého staršího bratra, o 5 vteřin staršího Ezaua. Proto mu dali jméno Jákob, tomu druhému, což znamená drží se někoho za patu. Otec Izák se chystá dát požehnání Ezauovi. Říká mu, běž, ulov nějakou zvěř a připrav mi to, co mám rád. Ezau odešel a maminka Rebeka utíká, vyhledá Jákoba a říká mu, pojď rychle, to a to se otec chystá. Víš co, přines 2 kozlíky, 2 kůzlátka, zabijeme je, připravíme mu dobré jídlo tátovi a připravíme to a ty se budeš vydávat za Ezaua. On už je slepý otec, on to nepozná. My tam čteme, že Jákob říká, ale 11. verš, ale můj bratr Ezau má na sobě chlupy a já jsem holý. A maminka vynalézavá říká, co? My vememe kůži z těch kůzlat, obalíme ti ruky a on to nepozná. A tak se to stalo. Přesně tak čteme, že Izák starý říká, přístup blíž, zkouší jeho ruce a říká, to je zajímavé, hlas je Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. A tak pojď a čteme, dal mu požehnání. Přátelé, bratři a sestry, co tady prováděl Jákob s maminkou? Podvod. A my bychom řekli pokrytectví. On se pokrývá. On si dává kůže na sebe a vydává se za někoho, kým není. Někoho, kým není. A to je pokrytectví. Budeme krátce velmi uvažovat o upřímnosti a pokrytectví. Takže napřed o té upřímnosti. Když řeknu slovo upřímnost, tak si řekneme, to je ta nejkrásnější ctnost. Ale musím zklamat, protože upřímnost, to je ta poslední ctnost, jak si hned ukážeme. Slovo upřímnost má kořen, který v tom slově. Přímost. Je to stav, kdy naše slova, naše myšlenky a naše jednání je v naprostém souhlasu. Je to lehké dodržet? Naše slova, naše myšlenky i jednání je v rovině. Takže je to lehké? Uvažujte o svém denním životě a zjistíme, že to není lehké. Tak dokonce se mi někdy zdá, že to ani není možné v životě. No, někdy je totiž velice těžké skutečně mluvit s někým a říct mu to, co si skutečně myslíme. Takže mě nezbylo, než jsem zjistil, že mám někdy jedinou možnost ještě. A to je co? Mlčet. Takže já nemusím říkat, je... Paní Kudláčková, vám ten klobouček tak sluší. A přitom v duchu si myslit, nechci to tady ani říct. Jo. Takže mám jí říct, vypadáš k smíchu? Nebo vypadáte k smíchu? Ne. Ale co jsme si řekli? Co mohu? Mlčet a možná moudře pokyvovat hlavou. Naopak, s upřímností se může lehce stát co? Hulváctví a netaktnost. Že druhému metu do tváře všechno, co mě napadne a zraňuju, třískám, bořím, a přitom budu říkat, co? Já jsem upřímný. A zajímavé teď je, že to slovo upřímnost je vlastně takové poslední slovo vůbec. Před časem jistý politik před volbami měl velký transparent, tedy billboard, a tam mě uváděl, myslím to upřímně. A my jsme se až potom, až se stal předsedou vlády a ještě dále, jsme se dověděli, co myslil upřímně. A co to bylo? Touha zbohatnout. Proto upřímnost není vůbec žádná nějaká velká ctnost, protože ona musí být spojená s čím? Upřímnost totiž vůbec nic nevypovídá o hodnotě toho, co já upřímně vyznávám. Inkvizitoři ve středověku upřímně vedli lidi na smrt. Domnívám se, že v českých dějinách málo kdy lidé něco vykonávali s takovou upřímností a nadšením, jako když zabírali majetky továrníků a boháčů. Z celého srdce a upřímně brali, ale druhým. Upřímnost musí vždycky být spojena s pravdou, čili s kvalitou toho, co já vyznávám upřímně. Musí to být korigováno láskou a také mravními určitými cíly. No a půjdeme tedy k tomu pokrytectví. To slovo, víte, kdy dostalo opravdu hanlivý význam? Až v okamžiku, kdy Ježíš z Nazareta vyslovil pokrytci. A to zadrnčelo a drnčí to až dodnes. Pokrytci. Až Ježíš tomu dal teprve opravdu ten pravý odsouzení hodný význam. Víme, že to řekl na adresu farizeů, to je Matouš 6. kapitola 5. verš. Pokrytci řekl jim, modlíte se na rozích ulic, aby vás viděli lidé jak? Z obou stran, z obou ulic, nejenom z jedné. Došel až na roh, aby ho viděli ze dvou stran. A Ježíš řekne jim, pokrytci, a to drnčí, to zní. Proč pán Ježíš tady takhle hovořil k těmto zbožným lidem? Farizové nastavili vysoké normy zbožnosti. A protože nebohý člověk, ani oni sami na ty normy nedosahovali, tak se museli snažit vydávat za někoho, kým nebyli, tak jak Jákob se vydával za Ezaua, kterým nebyl. Musím říct, že dnes je v mravní sféře naší společnosti méně pokrytectví. Všimli jste si, že když se zruší normy, mravní normy, když se naruší, lidé nemusí být pokrytci. Dneska vám běžně se objevují mužové, kteří se neskrývají tím, že mají dvě ženy nebo tři, je miliardář, může si to dovolit. A on to neskrývá. On nic nepokrývá. On není pokrytec. Čím nižší má společnost mravní normy, tím méně je tam pokrytectví. Ale proč? Protože již to nikoho nepohoršuje. Protože všichni ztratili vědomí, co je správné a co je nesprávné. Jestliže odstraníte desatero, pak zeptáme se toho pána, jak to, že vyživuješ si dvě ženy. A on nám odpoví, a proč ne? A zkuste odpovídat, když nevěříte v desatero. Zkuste odpovídat, proč ne. A zkuste odpovídat, když přeci majetek, bohatství, to je míra úspěšnosti dnes. Takže když někomu se podaří obelhat stát, obelhat zákony, a on bohatne a v Monte Carlo má palác, a zkuste mu říct, to není správné. A on vám odpoví, a proč ne? A zkuste to vysvětlit, proč ne, když norma je bohatství, to je míra úspěchu. Pokrytectví ale znamená, že společnost kapituluje vlast, tedy ztráta pokrytectví, úbytek pokrytectví. Znamená, že společnost přestává uznávat nějaké normy, které jsou nad tím, co lidé myslí. Jeden autor říká, pokrytectví je daň, kterou neřest platí ctnosti. Ještě jednou. Pokrytectví to je daň, kterou ta nepravost platí ctnosti. Co tím vlastně dělá? Ona uznává, že ta ctnost přece jenom platí. A tak něco skrývat musíme, protože asi něco platí, nějaké normy. A v takové společnosti ještě se objeví pokrytectví. Ale ve společnosti, která ruší všechny normy mravní, tam pokrytectví je potřeba? Ne, ne. Všichni jedou špatným směrem. A tady jsme u toho, že tam na počátku Adam, ten první pár, něco musí pokryt. Něco se stalo, něco se porušilo a oni si váží oděv. Oni něco skrývají. Proč se schoval, říká Bůh Adamovi. No, protože jsem nahý. To je ta otázka. A kdo ti to řekl? Kdo ti to řekl, že jsi nahý? Kdo ti to řekl? Kdo ti řekne, co je správné a co je špatné? Kdo ti to řekl? A když to nikdo neříká, když není žádná norma, není potřeba se schovávat. Není potřeba se krýt. Nutno říct, že tady nastupuje zvláštní věc. Pokrytectvím je postiženo a je to nebezpečím právě pro náboženského člověka. Tak, jako to bylo u farizeů. Znovu připomenu. Nevěrec, prostopášník, ten, který neuznává žádné normy, ten nepotřebuje se stavět někým jiným, než je. Problém nastává, když člověk přijímá vysoké normy, které nesplňuje, tak se začne vydávat za toho, které je splňuje, i když ne. Vydává se tak jako Jákob za někoho, kým není. No, vzpomínám s úsměvem vždycky na jeden zájezd jednoho sboru tady ze Slezska před mnoha lety. vezl je řidič církve luterské. Adventisté a luteráni, evangelici, tam trochu na Třinecku a Jablunkovsku soutěžili mezi sebou, kdo je lepší. A sbor členové radostně nastoupili do autobusu na zájezd a všimli si šofér, to je ten pán, co je ten luterán. Vyjeli a naši lidé jsou veselí, tak spustili okolo frýtku cestička. A když potom začali zpívat Beskyde, Beskyde, tak najednou někomu se to z našich nelíbilo a křičí, zpívejme jenom naše písničky, ať tam ten šofér, ten luterán vidí, jak jsme zbožní. A domnívám se, že jsme si porozuměli. Problém pokrytectví se objevuje tam, kde lidé staví vysoké normy jednání, které nejsou z toho ani zachovat, takže nastupuje situace, že aspoň zdát se. Před 50 lety bylo dobrým zvykem mnohých u nás mít sekretář a dvířky. A za ty dvířky se schovávala televize. A když náhodou přijde zbožný bratr, aby neviděl, že mám televizi. Takže jsem zjistil, že problém pokrytectví není u hříšníka. Není u nevěrce, který neuznává žádné normy. Ale nebezpečím je pro toho, kdo nastaví velké normy pro své jednání a ty, jak si není schopen nebo ochoten naplňovat, tak nastupuje ty kůžky na ty ruce, aspoň se zdá takový, když takový nejsme. A tak, bratři a sestry, jaké je řešení tohoto našeho problému? Za prvé, nerozšiřovat desatero přikázání. Nevymýšlet další a další představy, jak má asi zbožný člověk vypadat. Nevymýšlet další nadstavby nad to, co říká písmo a k čemu nás učí a vede. A pak řešení je vyznání. Uvědomit si, ano, já stále jsem člověk narušený všelijak a každý jinak. Problém nás lidí je, že já něco mám vyřešené. To není pro mě žádný problém. A tak to vidím na tom druhém, na tom vedle bratrovi, že s tím má nějaký problém. V dobách mého dětství byly názory, že správný křesťan nehraje fotbal. A bylo úsměvné, když to zdůrazňovala kulhající babička, že se fotbal hrát nesmí. Takže řekl jsem, řešení je uvědomit si, že nemáme vymýšlet další nařízení, které pán nenařizuje a nikdy nenařídil. A za druhé, vyznat, že pane, jsem člověk. Až do smrti jsem člověk. Stále. A často zdůrazňujeme, Šalomoun napsal v knize Kazatel, o mrtvých napsal, i závist jejich zahynula. A to je velice zajímavé, protože na tomto světě, víte, nás postupně všechno opouští. A když se dožijeme 95 a budeme ležet, tak už nohy mě nikam nezanesou, ruce už nic nikomu neukradou, ale něco ještě bych mohl mít ve svém srdci. A to je to, co Šalomoun píše, i závist jejich už skončila. A tak si uvědomujeme, že potřebujeme stále spasitele. Potřebujeme stále vyznání, stále odpuštění. Potřebujeme, a protože před Bohem jsme, jak si uvědomujeme a zdůrazňujeme, jsme nazí a opravdu otevření jako ta kniha. No a Jákob chtěl se podobat někomu, kým nebyl. A nakonec víte, jak se uzavírá jeho život, když se má setkat s bratrem, kterému ublížil, kterého připravilo prvorozenství. On se bojí, v noci po 20 letech má stále výčitky svědomí a nakonec zápasí s andělem a když se ho nechce pustit, čteme, že anděl říká, pust mě, už svítá. A Jákob říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Čili dokud to se mnou nevyřešíš, ten můj problém. A anděl mu říká, jaké je tvé jméno? A Jákob zvolá, Jákob, to je ten, který pořád desi se druhého drží za patu, který není sám sebou. Jákob vyznal to. A anděl mu říká, už nebudeš se jmenovat jen Jákob, ale Izrael, což znamená vítěz. A vítězové budeme, když co? Když si přiznáme, ano, pane, jsem takový, s tím bojuju, s tím zápasím, ale nechci to, já to uznávám, ty normy. Já tak nechci, pomož mě k tomu. A nepřikrývám nic. A když nám k tomu nebesa pomohou, to si přejeme. Amen.